Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы, сәлем достар, жас толқынның жүргізушісі мен Дәнеш ұзақ болам. Алдымен әдеттегідей жас толқынның бұл жолғы санда хабарлармен қысқаша таныстырып өтейін сонымен. Жастар арасындағы жасанды түсік мәселесін қалай шешуге болады?
Заң жүзінде жазаландырылғандығын білсе, ол қылмыстық әрекетке бармайды.
Үгіт насихат жұмысымен айналсам, бірақ та дегенмен болар іс болып қойғаннан кейін амалым не, басқа бір дәрігерге барып, бәрібір аборт жасады.
Білім министрлігі келесі жылы өтетін жалпыұлттық бірыңғай тестілеудің талаптарын күшейтуі мүмкін.
Биылдың өзінде көріп отырмыз, үздік балаларға ауыр. Егер 8 пәннен тапсырса балалар, білмеймін, онда біздің республикамызда үздік балалар қалмай қалады ғой деймін. 8 пән ауырлау болады.
Жастарына.
Қой өткізіп жатқан адамдарға қарасаңыз болады. Өте ысырапшыл, ас деген нәрсе бұның киесі атады дейді ғой. Өйтіп ысырапшылық істеуге болмайтын шығар, білмеймін.
Мінекей достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен таныса аласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстанда жастар мен жасөспірімдер арасында жасанды түсік жасататындардың саны өсіп барады. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда жыл сайын 10 мыңнан астам кәмелетке толмаған қыз жүкті болып қалады. Оның 6 мыңы жасанды түсік жасатқан. Баласын босанды деген 4 мыңның жартысы өз балаларынан бас тартқан. Дәрігерлердің айтуынша, жасанды түсік жасатудан Еуропа елдерінен озып бара жатқан Қазақстанда жасанды түсік мәселесіне қатысты мемлекеттік саясат қабылдану керек. Кейбір елдердегі секілді аборт жасатқандарды қылмыстық жауапқа тарту керек пе? Әлде жастар арасында идеологиялық тәрбие жұмыстарын жүргізген жөн бе деген пікірталаста мамандар пікірі екіге жарылған. Отыз жылдан бері гинеколог-акушер болып жұмыс істеп келе жатқан Айжамал Ыбыраева жасы ұлғайған сайын алдыма түсік жасатушы келетін қыздардың көбейгеніне қынжыламын дейді. Дәрігер алдымен бойжеткендермен аборттың қауіптілігі туралы 20 минут әңгімелеседі. Алайда дәрігер кеңесіне құлақ асып жатқандары шамалы. Дәрігер бір айдың өзінде 100-ден астам әйелге түсік жасадық дейді.
388 әйелдің ішінде 17-сі 15-тен 18-ге дейін әйелдер. 15-ден 18-ге дейін. Осы 6 айдың ішінде 3 қыз болды, 14 жастағы.
Гинекологтардың айтуынша, аборт жасатқан әрбір 5-ші әйел ауыр гинекологиялық ауруға шалдығады. Оның нәтижесінде көптеген әйелдер бедеу болып қалып жатыр. Ресми мәліметке қарағанда, қазір Қазақстанда 10 мыңға жуық жасөспірім қыз түсік жасатады. Жасанды жолмен бала көтеруге көмектесетін Экомет медициналық орталығының басшысы Салтанат Байғошқарова жасанды түсік жасатқаннан бедеу болып қалған жас әйелдердің көбейгенін айтады.
Бізге келетін келіншектердің 80%-на жуық бұрын түсік жасағандар. Сонда кезінде 2 рет, 3 рет қорықпай өзінің баласын алып тастаған әйелдер келіп жылап отырады мысалы. Аборт жасатам деп келген кісіні мен әрине жаңадай үгіт насихат жұмысымен айналсам, бірақ та дегенмен болар іс болып қойғаннан кейін амалың не, басқа бір дәрігерге барып, бәрібір аборт жасатады.
Мамандар арасында қазір түсікке қатысты пікір талас туды. Бір тобы Польша секілді елдердегідей аборт жасатқандар мен түсік жасаған дәрігерлерді қылмыстық жазаға тарту ұсынады. Алматыдағы емханалардың бірінің дәрігері Райгүл Рыспайқызы осындай қатаң тыйымдар ғана жастар арасындағы аборт санын азайтады деген ойда.
Адам өзі негізінде бір нәрседен қорыққаса, мына бұрынғы кезде идеология деді ғой, сол сияқты идеология жүргізбесе, оны ойлап тұруға ешқандай шама-шарқы болмайтын сияқты. Көбінесе мына біздің жастарымыздың санасына соны түсіндіру үшін, ол қалай да болса заң жүзінде жазаланатындығын білсе, ол қылмыстық әрекетке бармайды. Сондықтан да ол тыйым салу қажет деп айтамын.
Мұндай қатаң тыйымдарға қарсы мамандар дәлел ретінде сол Польшадағы жағдайды келтіреді. Абортқа заң жүзінде тыйым салынған соң поляк әйелдері түсік жасату үшін көрші елдерге кететін болған. Бұл топ жасанды түсік жасатуға экономикалық шаралармен қарсы тұруды ұсынады. Мәселен, аборт жасатқан әйелдер мен жасаған дәрігерге салық салу секілді бастамалар бар. Аталған проблеманы зерттеумен айналысып келе жатқан Салауатты өмір салтын сақтау орталығының директоры Қазбек Төлебаев жасанды түсіктің қауіптілігін түсіндіру үшін арнайы жастар орталығын ашқандарын айтады. Мұнда жастар мен жасөспірімдер өздерін толғандырған сауалдарға жауап алып, психолог пен заңгердің көмегіне жүгіне алады.
Жігіті қатынасқа шақырған кезде неше түрлі жақсы сөздер айтады. Дұрыс па, сен маған сенбедің, сүймедің деп. Соған сол қыз сөз тауып, бұл қатынастың дұрыс емес екенін оған жеткізу керек. Ал болмағанның өзінде жүкті болып қалмаудың жағдайын ойлап, соны іске асыру керек.
Дейді Салауатты өмір салтын сақтау орталығының директоры Қазбек Төлебаев. Ал Экомет медициналық орталығының басшысы Салтанат Байғұшқарова аборт мәселесін жыныстық тәрбие мен әйел денсаулығы туралы жан-жақты білім шешіп береді деген ойда.
Мысалы, физиологиялық жағдайлар бар сақтанудың жүктіліктен. Мысалы, дәрімен сақтанатын механикалық басқа мысалы жолдар бар. Мысалы, жолдар көп қой. Медицинада бәрі оның бар зерттелген. Әйел мысалы қай күні екі қабат болатынын дәрігер біледі мысалы. Циклының қай күні сол күндер сақтанса жетіп жатыр.
Директорға қарағанда Қазақстандағы жасөспірім қыздар арасында жасанды түсіктер деңгейі шетелдегі көрсеткіштен анағұрлым жоғары болып отыр. Мәселен, 1000 жасөспірім қыздың 40-ы түсік жасатса, олардың 30% түсіктен кейінгі асқынулардан бедеу болып қалған. Бұл ресми директор ғана, ал жасырын жолмен жасалатын аборттарды қоссаңыз, 10000 қыздың жартысы түсік жасататынын есептеу қиын емес дейді мамандар.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Келесі жылдан бастап білім грантына ие болғысы келген үміткерлердің тегін білім алуға құқығын екі рет дәлелдеуіне тура келуі мүмкін. Әзірге білім және ғылым министрлігі деңгейінде талқыланып жатқан өзгеріс бойынша жоғарғы оқу орнына тапсырушы түлек тағы 3 пәннен тест тапсыруы мүмкін. Ол түлектің таңдаған мамандығы бойынша анықталмақ. Мұндай өзгерісті қоғам қалай қабылдайды? Бұл сұраққа тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жауап іздеген еді.
Жоғары оқу орнына түсу уақыт өткен сайын қиындап барып, 4 пәннен ғана тапсырған бұрынғы мектеп түлектерінің жағдайы қазіргі түлектер үшін арманға айналғандай. Себебі ендігі жылы жоғары оқу орнына түсуші түлектер үшін қосымша 3 пәннен тестілеудің ену мүмкіндігін Қазақстанның білім және ғылым министрлігі жоққа шығармайды. Бұл жайынан бейхабар көпшіліктің енгізілуі мүмкін өзгерістерге қатысты пікірлерін тыңдаған едік.
Ол енді оқушыларды одан сайын қинаған деген ғой енді. Итакты сіз оңай емесің. Тестке барғанда адамда қобалжиды адам.
Керек шығар бір жағынан бірақ оқушыларға қиын болады деп ойлаймын.
Енді оқу озаттарының тағы да қосымша 3 пәннен тапсыруына мен қарсы емеспін өз басым. Өйткені қазір заман талабы сол ғой.
Қосымша тестілеудің енгізілуіне қарсы биылғы мектеп түлегі Ринаттың ойынша бұл онсыз да енгізілген өзгерістерге бейімделе алмай жатқан жоғары сынып оқушыларына ауыр салмақ болмақ.
Тағдан үстінен тақ тапсырса онда оған тағы дайындалу керек. Уақыт көп кетеді енді оған. Оқушыларды бітіріп атырмыз деген көңіл жоқ негізінен. Бәрін көңіл сол тестқа. Тестті қалай тапсырамыз сол ойлары.
Мұндай өзгеріске қарсы 10 сынып оқушысы Рима Есентаева уақыттың тығыздығын алға тартады.
Кені тестке де дайындалып үлгер алмаймыз. Ауызша сабаққа да үлгеріп дайындал алмаймыз.
Сонда Рима тестілеудің өзі оқушы білімін тексеруде тиімді жүйе екеніне де сенімсіз.
Оқушылар болады, білген нәрселерін жаза алмай қалады жаңағы не кіреді. 11 деген тест тапсыруға. Жаңа олар біледі, бірақ қорыққаннан жаңа ұмытып қалады. Кейбір балаларды жаңағы талыпқа алып кетеді ғой. Кейбір балалар біліп тұрса да түсе алмай мүмкін. Ал білмеген балаларды түсіріп жібереді.
Бұған қатысты ата-аналар пікірінде біліп көрген едік. 38 жастағы Тоғжан Мырзагелді қызы бірыңғай ұлттық тестілеуге енгізілуі мүмкін өзгерісті құптайтынын білдіреді.
Неге дейсіз ғой? Біріншіден ол 11 жыл тек қана үздік 5-ке оқыған бала, ол мен ойлаймын, қандай емтихан болса да сыннан сүрінбей өтуі тиіс деп. Ал мысалы 120-125 жоғары бал жинайды да, ертең оқу орнына мен өзім жоғары оқу орнын сабақ бергендіктен, алдымызға сондай студенттер келеді, ертең күні түк білмей отыратын. Сонда біз оны кінәні баладан іздерміз бе, жоқ әлде мектептен іздейміз бе, ата-анадан іздейміз бе? Ал мынандай сынға өткен баладан көп үміт күтуге болады деп мен негізі өзім ойлаймын. Менің балам да биыл алтын белгіге бітіргелі жатыр енді. Әлі алдымызда ұлттық бірыңғай тестілеу бар ғой.
Сондай-ақ сұхбаттасымыз қосымша тестілеуге дайындық қосымша қаржыны талап ететінін де ескертеді. Дегенмен сапалы білімге кеткен ақша үшін ешқандай ата-ана өкінбеуі тиіс дейді.
Негізі мынандай халықта бір не бар ғой мәтел, білімнен ақшаны аяма деген. Өйткені ол ертең қайтып келіп жатса неге аяуға тиіспіз? Егер ол балам саналы азамат болсын, ертең болашақ бағдарламасына ілінсін десе, мен негізі тапқанымды балама беріп отырамын деп ойлаймын.
Бул маселе төңүрөгүндө устаздар пикирин билип көрсөк, Шокан Валиханов атындагы номери 12-нчи көп салалуу гимназияда директордун орун басары кызметин аткаруучу Гүлнаш Төлөкова мындай өзгөрүштөр енгизиле калган жагдайда окуучуларга ауыр келетинин жеткизет.
Өйткени 5 пәннің өзі балаларға ауыр болып тұрып көрттіміз. 4 пән енді жап жақсы еді. Енді 5-ші пән орыс тілі қосылды, әрине тілді білген жақсы, бірақ сәл биылдың өзінде көріп отырмыз, мүмкін балаларға ауыр. Егер ол 8 пәннен тапсырса балалар, білмеймін, онда біздің республикамызда үздік балалар қалмай қалады ғой деймін. 8 пән ауырлау болады.
Сонымен қатар сұхбаттасымыз бірыңғай ұлттық тестілеуде болып жатқан жыл сайынғы өзгерістердің оқушыларға қалай әсер етіп жатқанын да жоғарыдағылар ескеруі керек деп санайды.
Биыл ең бірінші орыс тілі тапсырады тапсырмайды деп алдында талқыланып жатты ғой, сол уақыттың өзінде ақ біздің балалар толқи бастады. Енді биыл енгізді, сентябрьдің басынан бастап мүмкіндігі келгенше оқып дайындалып жатыр ғой, сонда да болса әрине балада толқу бар.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті келесіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, тыңдап барайын.
Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Жанболат Мамай, Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі. Жалпы Қазақстан мемлекеті 8-ші ғасырдан бері мұсылман елі деп аталады. Мұхаммед пайғамбардың үмбеттеріміз деп атаймыз бәрімізді. Бірақ дегенмен соңғы кезде мына радикалды топтардың Қазақстанда күшеюі және сонымен бірге социалистік қоғам құлағаннан кейін, социалистік режим құлағаннан кейін ол жерде жаңа бір үлкен бір вакуум, бос кеңістік пайда болған болатын. Яғни рухани бос кеңістік пайда болған болатын. Ол кездерде мысалға барлық адамдардың жаңа ой арманы коммунизмге жетеміз, сол коммунизмге талпынамыз, жерде мағорнатамыз деген бір утопиялық армандар болатын болса, енді сол арманның бәрі күйреуінің нәтижесінде бір рухани бір бос кеңістік орнаған болатын. Енді ол рухани бос кеңістікті толтыру үшін шет жерлерден түрлі діни ағымдар мен миссионерлік қозғалыстар келе бастады. Жастарды қазір өте толғандыратын мәселе мына ислам дінінің мәселесі. Қазір енді әбден әртүрлі салаларға бөлініп түрлі-түрлі жаңағы ағымдар пайда бола бастады, өте қауіпті ағымдар пайда бола бастады. Қазақ ырымшыл халық болды. Қазақ ешқашан атеист болған жоқ, әрине мойындаймын, бірақ дегенмен қазақ ешқашан да ислам дінін қазіргі мына діни ағымдар мен миссионерлік қозғалыстар көрсетіп отырғандай ондай ислам діні Қазақстанда болған жоқ. Сонымен бірге қазақтар ешқашан да араб халифатына қосылайық, үлкен бір халифат құрайық деген арманда болған жоқ. Біз түрік мәдениетіне жатамыз. Әрине ислам өркениетінен біраз сусындадық, бірақ дегенмен де мен осы жаңағы Хизбут Тахрир сияқты ұйымдар, сонымен бірге қазіргі қала университеттерінде жұмыс істеп жатқан көп деген түрлі клубтардың, әсіресе діни клубтардың, исламның экстремистік радикалдық бағыттағы діни клубтарына өзім жеке басым қарсымын. Және менің ойымша қазіргі қазақ жастарының осындай түрлі діни ағымдарға кіріп кетпесіне ең алғашқы біздің қосар үлесіміз олардың көзін ашу керек, діни көзін ашу керек. Қазақ жастары көбірек кітап оқу керек, әсіресе философтарды қарастыру керек. Сонда ғана осы дінді өте-өте білген адам ғана осындай діни клубтардың, діни ағымдардың жетегінде кетпейді деп сенемін.
Мен Мұхит Тоқтасынұлы, Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Жалпы мені толғандырып жүрген қазір қоғамымызда мәселе бұл халал өнімдер. Яғни жалпы біздің қоғамымызда магазиндерде сатылып жүрген халал өнімдерге байланысты. Қарап отырсаңыз, белгілі бір жазушы ма, бір ақын жазыпты өзінің несінде. Адам не жесе дейді, мінезі соған қарай тартады дейді. Қазірдің Қазақстанда мына шошқа етінен жасалған нәрселер өте көп болды. Мәселен, мен бір мысал айта кетейін. Мына Қытайда мұсылман астанды ұлттап тұрады. Сонда кез келген зат сатып алсаңыз, сыртында жазылып тұрады. Қытай тілінде чинжин дейді. Яғни оның аудармасы халал, мұсылманша дейді. Сонда аласыз да, сіз зат сатушыға барып, халал бересіз. Ананың сыртына қарайсыз да, оның мұсылманша екенін көріп аласыз. Ол айтады, сен мұсылмансың ба дейді. Иә дейді. Ондайса кейбір заттар бар, алуға болмайды. Ол айтады, сен мұсылман болсаң, мына затты алмай қой дейді. Ал Қазақстанда қазір мына магазиндерде сатын өтуі барысында ол мүмкін емес деп айтуы.
Меруерт Ермекбаева. Мен қазіргі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі ол мына жастардың арасындағы жыныстық тәрбиесі. Не жағдайдан көбінесе жыныстық аурулар тарап жатыр? Ол жастардың көзінің ашық болмауынан, олардың жаңағы дұрыс тәрбиені алмай, оқытушылар мен өзінің ата-аналарынан дұрыс бағыт-бағдар, былайша айтқанда консультация алмауынан туындап жататын сияқты. Өтеді ол сабақтар бар қазір, салауатты өмір салты деген, болмаса эстетика, этика сабақтары барлығы бар. Бірақ сол сабақтарды өту барысында әрбір оқушы мен әрбір студент пен жеке дара айналысып, жеке дара олармен сөйлесіп, соған көзін жеткізе ашқыза түсіндіру керек сияқты. Жыныстық тәрбие беру керек сияқты ол балаларға. Әсіресе осы мектеп жасындағы оқу жүрген балаларға көп тәрбие беріп, оларға көп қадағалау керек сияқты меніңше.
Азаттық толқынында жас толқын достар хабарымыздың екінші жартысында жастар үні айдары болады. Және хай-тек жаңалықтармен таныстырам. Олай болса, біздің толқыннан алыстап кетпеңдер. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар өз құқықтарының жиі бұзылатынын айтып отыр. Осыған байланысты олар құқықтары өзге адамдармен тең дәрежеде болуын қамтамасыз ететін және мүгедек жандарға мемлекеттің назарын аударуға сеп болатын мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде. Мүмкіндігі шектеулі жастардың айтуынша, жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс беруден жалтаратын көрінеді. Екінші топтағы мүгедек Әсел Оразбаева 3 жыл бұрын университетті жақсы бағамен бітірген. Содан бері 24 жастағы Әселдің жұмыс іздеп кірмеген есігі тоздырмаған табалдырығы қалмапты. Жұмыс берушілердің барлығы кейін хабарласыңыз дегенімен артынша адам алып қойдық деген желеумен жұмыс қалмайды екен. Әкесінен ерте айырылған Әселдің артында өзіне қарайлаған екі інісі бар. Әзірге ол інілерімен мүгедектігіне берілетін зейнетақысының арқасында күн көріп отыр.
Мен көп уақыттан бері жұмысқа орналаса алмадым, өйткені мүгедектігіме байланысты жұмысқа орналасуға барсам, работодательдер айтады, мен сізге өзім хабарласам, кейінірек айтамыз, кейін звондасам, жұмыс болмады деп неғылады. Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға бұл айланысты аламайым сіз деп айтпайды, бірақ шеттей бөліп сайтты.
Бірінші топтағы мүгедек Евгений Соловьев Халықаралық бизнес академиясын компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары білімімен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім, лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кембағал жан болуы керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болғаны үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. Өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ничто для инвалидов не приспособлено.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қол арбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен жаңағы көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағал жан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды. Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Асқар, 3-ші курс студенті. Жалпы мен айтатын, қазіргі заманға байланысты той томалақ деген нәрсе көп өтеді біздің қазақтың халқында. Енді той томалақ деген нәрсе бұрыннан келе жатқан өзіміздің дәстүріміз ғой. Қазақ тойсыз жүре алмайды, тойсыз өмір сүре алмайды да. Қазақтың арманы той өткізу. Енді қазіргі кезеңде той өткізіп жатқан адамдарға қарасаңыз болады. Өте сұрапшыл. Ас деген нәрсе бұның киесі атады дейді ғой. Өйтіп сұрапшылық істеуге болмайтын шығар, білмеймін. Ресторанға барып тойға қатысасыз, сосын тойдан қалғаннан кейін біткен нәрселер енді бәрі қалпымен болу керек қой. Той кезінде адамдар өзінің байлығын салыстырады. Біреу бір сурет шығарады. Шын тойға келгенде ол суреттің бағасы 1000 теңгелік сурет. Соны үлкейтеді де, оны 2000 теңгеге шығарады. Оны апарып сол тойдың өзінде бағаға салады. Бастапқы бағасы 5000-нан басталады да, ең артында 15-20 мыңға дейін шығарады. Енді ана жерде енді білмеймін, бір түрлі тойдың иесінің туысқандары да қысылады. Сол нәрселер менің көңілімді бір түрлі алаңдатады. Мана жерге барғанда енді жүрегіңіз ауырып қалады да бір түрлі. Тойға енді бір тамаша көңіл көтеру үшін, туысқандармен бас қосу үшін, өткен кеткен әңгімені айту үшін барасыз ғой. Анандай жағдайлар болады. Сосын тойда жаман-жаман бірдемелер қалыптасып кеткен өңкей әлгі. Жалаңаш би солға дейін барады да мысалы. Жалаңаш бишілер бүткіл денелерін ашық-шашық қылады да ортаға бірақ биге шығады. Ал енді сол біздің ұлттың несіне жараспайды. Мықты әншілердің әлгі аранжировкасын, солардың фонограммасын қойып қояды да, соларды салып мен айтады. Вот солар тойға шақырады, соларға ақша береді. Мен түсінбеймін. Олардың тамашалайтын несі бар? Ешқандай тамашасы жоқ қой. Одан да әдемі-әдемі адамды толғандыратын сөздер айтылса, мәдениеттің бірі сол жерден басталады ма деп ойлаймын. Сондай-сондай нәрселер енді айта жатсақ көп, өте көп. Адамның қарын ашыратын мәселелер де.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер. AMD компаниясының ATI Radeon 4000 сериясындағы бейнекарталарының жаңа нұсқаларында өте жылдам GDDR5 жадысы орнатылатын болады. AMD өкілдері бұл мұндай технологияның коммерциялық мақсатта тұңғыш рет қолданылуы деп отыр. GDDR5 жадысын AMD, Samsung, Hynix және Qimonda корпорациялары бірлесіп жасаған. Жаңа бейне жадыны Qimonda жасайтын болады. Жадының өндіріске шығатын 512 мегабиттік модуліндегі мәлімет алмасу жылдамдығы секундына 4 гигабитқа жетеді. Мамандардың айтуынша, жаңа бейне жады қателерді анықтау жүйесінің жаңа түрінің арқасында ең жылдам ғана емес, сонымен бірге ең сенімді бейне жадыға да айналмақ. Токио университетінің профессоры Рёдзо Нагай бастаған ғалымдар тобы ағзадағы майларды ыдыратуға қатысатын протеин түрін тапты. Дәрігерлердің айтуынша, бұл жаңалық семіздіктен емдейтін дәрінің жасалуына сеп болуы мүмкін. Ғалымдар гендік инженерия көмегімен ағзасында ақуыздар көлемі аз тышқандарды шығарып, оларды кәдімгі тышқандармен бірдей майы өте көп азықпен жемдеген. 4 ай ішінде генетикалық жолмен өсірілген тышқандар өзінің майының 10% жоғалтқан. Профессор Нагай енді жаңа әдіс көмегімен мешкейлікке шалдыққан немесе семіздік тұқымында бар адамдардың өзін семіздіктен құтқаруға болады деп үміт артып отыр. Samsung компаниясы SSD мәлімет жинақтаушының 256 гигабайттық нұсқасын шығарды. қазіргі таңда Samsung шығаратын SSD жинақтаушылардың ең үлкен көлемі 128 гигабайтты құрайды. Samsung-тың жаңа мәлімет жинақтаушысы секундына 200 мегабайт мәлімет есептей алады. Ал жазу жылдамдығы секундына 160 мегабайт. Бұған дейін шығарылған M-Tron компаниясының ең жылдам SSD жинақтаушысы секундына 120 мегабайт мәлімет жазады. Samsung өкілдерінің айтуынша, жаңа қатты мәлімет жинақтаушы әлемдегі ең жұқа диск болмақ. Оның қалыңдығы 9,5 мм ғана. Samsung-тың 256 гигабайттық SSD жинақтаушыларының алғашқы партиясы саудаға 2008 жылдың аяғында шықпақ. NVIDIA компаниясы Тайванда ашылған компьютерлік технологиялар көрмесінде жаңа өнімі ультра шағын ноутбуктерге арналған орталық процессорын көрсетті. Жаңа құрылғы NVIDIA Tegra деп аталады. Tegra іс жүзінде Tegra IPX 2500 және Tegra CSK 600 деп аталатын екі бірдей құрылғыны біріктіреді. Компания өкілдерінің айтуынша, Tegra сатып алушыларға GeForce мобильді графикалық чиптері ұсынатын графикалық мүмкіндіктерді бере алады. Жапондық Toyota компаниясы болашақ электромобильдерге арналған аккумулятор шығаратын зауыт салуды жоспарлап отыр. Зауыт құрылысының құны 192 миллион долларға бағаланған. Toyota зауытты Matsushita компаниясымен бірлесіп салмақша, ал аккумуляторлардың өзі Panasonic сауда белгісімен сатылады. Ең алдымен зауытта никель-метал гидридті аккумуляторларды шығару көзделген. Мұндай қуат бергіштер Toyota-ның гибридті көліктерінің бірі Prius моделінде қолданылады. Ал 2010 жылға қарай Toyota қымбат тұратын литий-ионды аккумулятор шығаратын зауыттың құрылысын аяқтамақша. Осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ өздерімен келесі кездескенше қош айтсам.